Kuyadanisa kakhulu osokusenzakala ngomkhathi kulamalanga. Izulu beliqale linetha kuhle kakhulu izigaba eziningi zelizwe. Osokukhona uJanuwari kube lezulu elihle kakhulu. Sikhuluma nje kathesi ngendlela osokukhwamala lengayo emasimini. Sokukubi, sokukuba kusamanga kuhle endaweni eziningi ezivandeni lapha. Abalimi bayakhala. Bayakhala umumbo omningi usubhaceka. Okudanisayo besifakile ama fertilizer la okuzalisa la, so sikhangelele ukuthi uFebruary uzaba lezulu. Nango ke uFebruary uthwasile, komile.
Emadlelweni ke baba Moyo kume njani khona ngapha?
Vela kusamaka kuhle egangeni lapha inkota ezifuyo isichile. Okukhombisa ukuthi abantu abalimi kumele ukuthi bethathe inyathelo nxa kungaqhubeka kunje. Siyaxwayisa abalimi ukuthi ababuthe khonokho okuzabe kukhona emasimini ukwenzela ukuthi kuncede izifuyo phambili, ngoba hayi umkhathi awusamanga kuhle sibili. Hayi indlala ade ikhona last year ngesimo sokuhamba ngaso lesi kukhanya kuzasiphinda. Okutho ukuthi nxa kungasiphinda kuzaba kubi ebantwini, ezifuyweni, kukho konke nje. Besikhangela amalanga wonke layo ukuthi izulu leli lizakuna, kodwa hayi indlela sokudonsa ngayo hatshi. Ilanga liyatshisa kakhulu. Singazi lezi ezincane abantu abalimela muva, indima zemuva lezi ukuthi kumbe zizalunga, kodwa akuthembisi sibili.